adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Am vorbit în ultima întâlnire despre primele urgii pe care Dumnezeu le trimite împotriva Egiptului, special împotriva lui Faraon. După fiecare urgie, Faraon pare din ce în ce mai împietrit. La început, urgiile au fost copiate, au fost imitate de vrăjitorii săi, dar la un moment dat, aceștia își recunosc limitele, pleacă capul înaintea lui Dumnezeu și îi spun lui Faraon: de aici înainte, trebuie să înțelegi că degetul lui Dumnezeu este deasupra acestor oameni și împotriva noastră. Dar Faraon este tot mai împietrit pentru că orgoliul său, și la un moment dat veți vedea de ce vorbesc despre orgoliu, pentru că sunt mulți care interpretează împietrirea aceasta ca un plan al lui Dumnezeu prin care vrea să-l distrugă pe Faraon și implicit să distrugă Egiptul. E bine, nu este chiar așa. Faraon se împietrește pentru că Faraon era de fapt un zeu și un zeu să recunoască supremația altui zeu era inacceptabil, tocmai de aceea și mândria lui demonică, orgoliul lui, care în cele din urmă va pierde multe din avuțiile Egiptului și va pierde chiar oameni. Dar nu anticipez, cea de-a patra urgie este musca câinească. Domnul a zis lui Moise: scoală-te dizi de dimineață și du-te înaintea lui Faraon când are să se ducă la apă și spune-i: așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece și să-mi slujească. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale. Dar este prima dată când se face această mențiune. Voi face o deosebire, o distinție și ținutul Gosenului, unde locuiește poporul meu, nu va fi atins. Este pentru prima dată când se face această deosebire. Și să ne imaginăm o țară acoperită de muscă câinească, muscă care ciupe foarte, foarte urât. Faraon se înduplecă pe jumătate, capitolul 8, versetul 25, Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și l-a zis: duceți-vă și aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Este prima concesie pe care o face Faraon. Dar Moise îi spune că nu poate să facă lucrul acesta pentru că tipul lor de jertfe este o urăciune în fața egiptenilor și se tem să nu fie omorâți cu pietre de aceștia. Pledează în continuare pentru cauza sa, dum de 3 zile în pustie, dar Faraon nu vrea. Faraon se împietrește din nou și în felul acesta face locul pentru o nouă ciumă din ce în ce mai mare, din ce în ce mai dură. Ciuma vitelor. Toate turmele egiptenilor au pierit după această ciumă și din nou ni se spune: nimic din ce este al evreilor nu a fost atins. Faraon este în continuare împietrit, așadar urmează o altă plagă. Este vorba despre vărsatul negru. Cenușa din cuptor este aruncată în cer sub ochii lui Faraon și țărâna va cădea apoi pe oameni și pe dobitoace și această țărână le va provoca niște bube foarte usturătoare, niște bube fierbinți. Este pentru prima dată când se spune că vrăjitorii nici măcar nu mai asistă, nu pot face nimic pentru că și ei, ca orice egiptean de rând, sunt atinși și chinuiți de bubele dureroase pe care le suportă din cauza împietririi lui Faraon. Domnul îl atenționează apoi pe Faraon că de data aceasta va lovi mult mai dur, dar el nu va pieri. Este vorba despre piatra și focul care se vor abate asupra Egiptului. Același capitol 9, versetele 14 și 15. Lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească, fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul. Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Așadar, faraonul și slujitorii lui trebuiau să trăiască tocmai pentru a înțelege și pentru a accepta superioritatea lui Dumnezeu, tocmai pentru a fi martorii acestei superiorități. De fapt, Dumnezeu de la început putea să-i lovească pe toți și să-i piardă, dar nu ar fi rezolvat nimic. Nu ar fi rezolvat aproape nimic, nici în fața evreilor, pentru că toate aceste lovituri sunt o lecție pentru ei. Nu ar fi rezolvat nimic nici în fața egiptenilor, nu ar fi fost recunoscut de egipteni ca adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul suprem, și nici în fața celorlalte popoare. Pentru că îmi imaginez că acest spectacol, dacă vreți, pun cuvântul între ghilimele, această desfășurare de forțe, era un spectacol sau, dacă vreți, o lecție în fața mai multor popoare. Nu era ceva care rămânea doar între granițele Egiptului. Sunt slujitori al lui Faraon care încep să stea pe gânduri, încep să cugete la tot ce se întâmplă. Capitolul 9, versetul 20. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul lui Dumnezeu și-au dus în case robii și turmele. Asta înseamnă că sunt oameni, probabil oameni simpli, slujitori, funcționarii de la palat sau de la templu. Oamenii aceștia încep să se teamă. De ce? Pentru că ei invocă precedentul. Ei știu că ori de câte ori emisarii lui Dumnezeu, Aaron și Moise, au venit cu o atenționare, cu un mesaj pentru faraon, totul s-a împlinit întocmai. Și experiența, dacă nu credința, măcar experiența sau teama, sau dacă vreți precauția, le spun că e bine să se ferească. Dar faraon este în continuare împietrit. Și aceasta este cu adevărat o lovitură dură pentru Egipt, pentru că distruge aproape totul, pietre și foc. A bătut piatra și focul amestecat cu piatră. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatra aceea în toată țara Egiptului de când este el locuit de oameni. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace. Piatra a nimicit și toată iarba de pe câmp și a frânt toți copacii de pe câmp. Numai în ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. Și atunci faraon, cu adevărat disperat, trimite la Moise și la Aaron. De data aceasta, spune el, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Rugați-vă Domnului ca să nu mai fie și tunede și piatră și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți. Moise este deja încercat, știe cu cine are de-a face. Și pleacă de la faraon, își ridică mâinile, era un semn, era simbol că totul se va încheia. N-a mai căzut ploaie pe pământ, nici piatra n-a mai căzut pe pământ. Dar, bizar deja pentru logica unui om sănătos la cap, faraon, văzând că totul s-a oprit, și-a împietrit din nou inima și nu a lăsat pe copiii lui Dumnezeu să plece. Deja, după cum vedeți, invoc echilibrul psihic, sănătatea psihică, pentru că după atâtea demonstrații, după atâtea suferințe, după atâtea pierderi, logica, măcar logica, îți putea dicta evidența. Toată lumea cred că înțelegea, singurul care nu înțelegea era faraon. De ce? Pentru că el, repet, avea de apărat un statut, el era un zeu, nu putea fi îngenunchiat. Dacă era îngenunchiat faraon, atunci totul era pierdut pentru el. Statutul său, puterea sa, sau dacă vreți, atotputernicia sa, sistemul religios, autoritatea sa, și lista poate continua. Urmează o nouă lovitură pentru faraon, lăcustele. Și aici anticipam la un moment dat, atunci când vorbeam despre împietrirea inimii, vine un mesaj din partea lui Dumnezeu. Până când ai de gând să nu te smerești înaintea mea? Versetul 3, capitolul 10. Așadar, problema era de umilință. Atitudinea lui faraon era o atitudine de un orgoliu demonic, pentru că el vroia să stea drept și nesupus înaintea lui Dumnezeu. Nu vroia să se umilească. Era un om îngânfat, atât de îngânfat încât putea să suporte aproape orice pierdere, dar orgoliul său se rămână neatins, neștirbit. Mi se pare demn de subliniat faptul că deja faraon este în minoritate. Nebunia este redusă la un perimetru din ce în ce mai mic, la craniul său, la țeasta sa. Oamenii din jurul său încep să înțeleagă. Slujitorii fac deja presiuni pentru Moise. Capitolul 10, începând cu versetul 7, slujitorii lui faraon i-au zis: până când are omul acesta să fie o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Dumnezeului, Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul? Este de subliniat această întrebare la care nu se așteaptă un răspuns. Tot nu vezi că se pierde Egiptul? Ce altă dovadă îți mai trebuie? Până când te vei încăpățâna? Ce preț ești dispus să plătești pentru orgoliul tău? Moise se ajunge din nou în fața lui faraon. Este o negociere și în cele din urmă nu ajung la o înțelegere, pentru că faraon vrea să-i lase doar pe bărbați. Urmează întunericul de 3 zile, o beznă în care nimeni nu putea să mai vadă nimic. Faraon se înduplecă, dar de data aceasta îi lasă pe bărbați și pe copii, dar nu animalele. Evident, Moise este consecvent planului său, nu acceptă, iar faraon, pentru prima dată, îl amenință că dacă va mai veni înaintea lui, îl va ucide. Trebuie să repunem într-un context anume, într-un context cultural și religios, această urgie, pentru că soarele și luna, în religia și în cultura Egiptului, erau, de fapt, obiecte ale închinării. Și lovitura aceasta, întunericul, în care, evident, nu se vedea nici soarele, nu se vedea nici luna, este un atac direct la adresa religiei egiptenilor. Trebuia să-și dea seama în felul acesta că zeitățile lor, absoluturile lor, erau de fapt relative, aproape zero, înaintea Dumnezeului evreilor. Au avut 3 zile timp de har, timp de judecată, de reflexie, de analiză, de spaimă, de teamă, de orice vreți. 3 zile în care puteau să rumege bine de tot acest semn îngrozitor pentru ei. Pentru că nu era doar beznă, repet, era o beznă în mijlocul căreia simbolurile lor religioase, soarele în special și luna, mai apoi nu mai existau. Asta însemna, de fapt, superioritatea absolută a lui Dumnezeu în raport cu astrele cărora ei le consacrau cultul lor eretic. Rememorez un episod anterior, episodul în care țara Egiptului a fost acoperită de lăcuste. În acel moment, faraon recunoaște: am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, împotriva Dumnezeului vostru. Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta și rugați-vă de Dumnezeul Dumnezeului vostru să îndepărteze de la mine urgia aceasta de moarte. Acest pasaj, spunem noi, ar fi însemnat o pocăință sinceră, cel puțin formal. Este vorba despre o pocăință sinceră, dar lucrurile nu se întâmplă așa. În cele din urmă vine ultima lovitură, moartea întâilor născuți. De la început, de fapt, se știa lucrul acesta, încă din capitolul 4, Moise, în ciuda amenințării, ajunge din nou înaintea lui faraon, îi spune despre ce este vorba. Evreii sunt învățați să se protejeze, vopsindu-și stâlpii, ușii și pragul de sus cu sânge de miel sau de ied. Urmează câteva indicații pentru sărbătoarea Paștelui, pentru istoria comemorării acestei sărbători, istoria eliberării lor, dar despre acest aspect voi vorbi în altă ocazie. Și mai mult decât atât, vreau să subliniez astăzi că este pentru prima dată când faraon cedează cu adevărat. După 430 de ani de robie 600.000 de oameni, bărbați, spun unii cercetători, sau adulți care mergeau pe jos în afara de copii, 600.000 de oameni, unii spun că erau aproape 2 milioane de suflete, ies din Egipt. Dar prețul cel mai mare a fost moartea întâilor născuți, de la animale până la întâiul născut al lui Faraon. Aceasta este istoria unei împietriri, aceasta este istoria unei suferințe și despre această frumoasă ieșire a lui Israel din Egipt aș vrea să vorbesc în următoarele noastre întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până atunci, numai bine!